армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Астаналық қос ақын Аманжол Әлтаев пен Әсем Ережағызада айтыстың алғашқы күні сахнада жолы сөз сайыстырған болатын.
Көз сенелдің көтерген жүзі құтты, алтын сабып кейіні басқа мінген түркінің сақтейсі құттыны мұқты. Жер жаханды жалмаған ескендірде менің бабаларымнан кідіріпті. Әлемге әмір айтқан күлтегіннен ғаламда түркі рухын ұғынытты. Жәнібек пен Керейдің кезеңінде алғаш қазақ хандығы құрылыпты. Айбарлы Абылайдың заманында жоңғар қазақ тізесі бүгіліпті. Замана хан кенені өлтірген соң түлкінің құйрығындай құбылыпты. Осы екіп отыз жеті зұлматында ұлтымыз ақты күндей қаралыпты. Иншалла тәуелсіздік алғаннан соң бақыттың мойны бізге бұрылыпты. Қалың елім қазағым аман бұсын, сақтаған қанындағы ұлылықта уай Азаттық таң атқан дау нұр төгіліп, еңсемді төмендетпен мұң кеміріп. 20 жылда келеді орындалып, жүректе 20 ғасын жүргенімір. Тәуелсіздік мереке құтты болсын, бақытына бөленген бірге күліп. Азаттығың баянды болсын халқын, кеткенше аспандағы күн бөліні бай, Көңілден көріп тойды көркін өргені, ел шалған оғдан едім серкін ерден. Қыздар мен айтысқанда қызым ұшым, ақсиғын қазір келді ерке көлден. Сүйінші деп бастайын ұлы тойда, төбеге тұтып кендей кер төбен мен ай, Туғызған тек төлкеден тек дараны, нұрланық әсен шықтау ден жамалы. Бұғызбен бүкін бүксе құралай көз, түн көрген ай кетілді сен қабағы. Қыз бен жігіт айтысы боладан деп елендеп екеумізде ел қарады. Салдыр жар қалты менен сөз саптайым, Алтайдың күміс кеуде кер маралы. Қанша жүріп болсаңдау құтқармасын, мен келдім дүбірдетіп кең далаға, уай шайқалып бор жорғаттай жолға түскен, бал шырын жыр арнайын толғанышпен.